Aș vrea să deschidem scripturile noastre la Efeseni, capitolul 5, și să citim din acest capitol, de la pagina din Scripturi 1149, la versetul 14 până la versetul 17. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Amin, amin. Cuvântul Domnului. Aș vrea să mulțumesc fraților păstori pentru invitația făcută de a fi împreună cu dumneavoastră în această după-amiază, să ascultăm împreună ce spun Scripturile. Este o mare bucurie și onoare să fiu pentru mine, să fiu a doua oară în acest loc și mă bucur să văd că propășiți în lucrarea Domnului și Domnul vă binecuvântă. Dar trăim vremuri interesante și grele pentru biserici. În timp ce veneam spre locașul de închinare împreună cu fratele păstor, cu fratele Câmpean, discutam tocmai acest lucru, ce vremuri interesante trăim, cu mari oportunități, cu mari ocazii, dar și cu mari capcane și mari încercări. Trăim vremuri în care suntem extrem de binecuvântați. Avem ușile deschise, putem să ieșim dintre granițele acestei țări, să ne câștigăm o pâine mai albă. Avem ocazia de a construi fără restricții, de a avea locașuri de închinare, de a avea, iată, școli creștine, universități creștine, televiziuni creștine, radiouri creștine. Nu ne mai pune nimeni zăbala în gură, nu ne mai oprește nimeni. Putem să mergem pe stradă, să vestim Evanghelia și nu ne mai ridică miliția ca pe vremuri. Putem să ne adunăm în case și nu mai primim amendă, cum se primea înainte. 5.000 de lei era pentru fiecare dacă organizai adunări ilegale, cum era pe acele vremuri. Trăim vremuri în care credincioșii nu mai sunt închiși și uciși, cel puțin în țară la noi. Tatăl meu a fost ucis de forțele de securitate, unchiul meu a făcut pușcărie pentru credință la canal, alții din familia noastră au fost persecutați, nu și-au putut alege meseriile pe care le-au dorit. Acum tinerii au atât de multe ocazii, chiar dacă sunt credincioși. Au ocazia de a ajunge chiar și în structurile politice ale țării. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvânte cu înțelepciune, ca nu cumva să irosim libertatea pe care am primit-o. În același timp, diavolul duce o luptă extrem de ascuțită împotriva familiilor noastre. E o agresiune fizică împotriva familiei, e o agresiune psihică împotriva noastră și o agresiune spirituală. Apostolul Pavel ne spune că trăim într-o luptă sau suntem într-o luptă nedreaptă. De ce este nedreaptă? Pentru că nu ne vedem adversarul. Cum să lupți cu cineva pe care nu-l vezi? Luptăm cu un adversar care este mai experimentat decât noi cu câteva mii de ani. Iată ce spune cuvântul Domnului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică la ceva care vedem, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să puteți rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin, cuvântul Domnului. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește în această seară să ne deșteptăm, să ne trezim, să fim treji. Din ce în ce mai puțini înțeleg ce înseamnă armata. Dacă aș spune pe frații care au făcut armata să ridice mâna, ar fi mai puțin de jumătate, cred, dintre cei care sunteți aici. Din ce în ce mai puțin înțelegem ce înseamnă gardă și planton. Din ce în ce mai puțin înțelegem ce important este să fii treaz, când trebuie să fii treaz. Aici este un strigă de luptă. Nu este deșteaptă-te dimineața ca să mergi la lucru. Deșteaptă-te ca să fii deștept, cum este imnul nostru. Deșteaptă-te, române. De 30 de ani cântăm imnul ăsta și tot noi ne deșteptăm. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Și este o avertizare. Luați seama să fiți cu mare băgare de seamă. În tinerețe am cunoscut pe un frate, fratele Marcu Nichifor, un frate deosebit, un frate cu mare adâncime spirituală. Și eram într-o casă la rugăciune și îl tot auzeam spunând, dar așa, aproape fără sens, cu mare băgare de seamă, cu mare băgare de seamă. Mai tăcea și iarăși spunea, cu mare băgare de seamă. Nu înțelegeam, ce tot spune bătrânul ăsta? O fi din cauza bătrâneții, ceva senilitate. Acum când mă apropii de și eu de bătrânețe la rândul meu, înțeleg ce înseamnă să umbli cu mare băgare de seamă. Dragii mei, este foarte simplu să începi calea Domnului. Este destul de greu să continui, dar cel mai greu este să sfârșești cu bine. De aceea Scriptura ne spune, uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Pentru că în momentul când mergi la altitudine mare, în momentul când te urci mai sus, crestele se tot îngustează. Și când mergi pe un vârf de munte, prăpastie la stânga, prăpastie și la dreapta și nu poți să mergi ca pe bulevard. Ieri m-a invitat un fost student să văd casa lui și nu avea construită scara și ne-am urcat pe o scară care s-a cam clătina, pe o schelă care s-a cam legăna. Și cum credeți că am umblat? Ca pe bulevard? Credeți că am umblat cu mâine în buzunar? M-am ținut de tot ce se vedea. Pentru că atunci când ești în pericol, umbli cu mare băgare de seamă. Eu nu știu dacă suntem conștienți cu toții în ce mari pericole spirituale suntem cei din generația aceasta. De aceea, în această seară, aș vrea să vedem din cuvântul Domnului ce înseamnă să umblăm cu mare băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, adică niște oameni care știu să deosebească lucrurile, care știu să cumpănească bine lucrurile. Și aș vrea să mai înțelegem din cuvântul Domnului ce înseamnă să răscumpărăm vremea, căci zilele sunt rele, stricate, zilele sunt rele. De aceea aș vrea să înțelegem ce înseamnă și să nu fim nepricepuți, să nu umblăm ca niște oameni nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului pentru vremea de acum, pentru vremea de astăzi. Ce înseamnă să umbli ca un înțelept când ai o mașină veche? Să stai tot timpul cu ochii pe radiator. Asta înseamnă să fii înțelept. Ce înseamnă să fii înțelept când umbli cu un lucru scump sau cu lucru altuia? Să umbli mai cu grijă. Să fii atent la ceea ce de obicei nu ești atent. Ce înseamnă să nu fii nepriceput? Eu nu sunt un om foarte priceput din punct de vedere al îndemânărilor. Eu dacă mă apuc să pun o priză într-un perete, în 10 minute peretele o scui până apoi afară și stă agățat așa în fire. Așa că îmi chem cumnații și stau și mă uit la ei și văd cum fac ei lucrul acela. Dar una este să umbli când îi priza nedecuplată și cu curent, cum mărturisesc că am mai făcut și eu câteodată, și alta este să umbli la ea când este decuplată. Cum umblăm când un lucru e la curent? Cu mare atenție, cu mare băgare de seamă, cu atenție că acel lucru îți poate pune în pericol viața. Dragii mei, sunt niște lucruri care ne pun în pericol viața spirituală. Lucrăm sub tensiune, lucrăm la înălțime, lucrăm pe schele care se clatină, lucrăm în mare pericol pentru viața noastră, a copiilor noștri și a nepoților noștri. De aceea aș vrea să ne uităm la 7 lucruri pe care generația mea și generația dumneavoastră trebuie să le păstrăm, dacă le-am pierdut să le recuperăm, dacă le-am risipit să le reîntoarcem în familie, 7 lucruri la care trebuie să fim atenți, 7 direcții în care trebuie să veghem, pentru că zilele sunt rele. Sunt 7 lucruri pe care trebuie să le răscumpărăm. În urmă cu ceva vreme, am văzut un student care tot mergea la lucru pe jos și m-a rugat, puteți să-mi dați o bicicletă? Știa că am mai multe biciclete și am zis, da, pot să-ți dau o bicicletă. Și i-am zis, ține bicicleta asta. Zice, să vă dau bani pe ea. Zic, nu trebuie să-mi dai bani, numai să ai grijă de ea. Ei, știți dumneavoastră, când nu dai nimica pe un lucru, nu-l prețuiești. Așa că m-am uitat la felul în care el se purta cu lucrul pe care l-am dăruit și după aceea i-am spus, vreau să răscumpăr lucrul ăsta. Vreau să-ți dau bani ca să-mi o dai înapoi. Păi dar nu v-am dat bani, nu. Eu vreau să înveți o lecție, vreau să-ți dau bani să cumpăr de la tine lucrul pe care ți l-am dat gratis. Ca să înțelegi că costă. Ca să înțelegi să prețuiești. A răscumpăra ceva înseamnă să vezi că altcineva nu se poartă sau nu lucrează cum trebuie cu acel lucru pe care tu îl prețuiești și vrei să-l iei înapoi. Domnul ne-a răscumpărat pe noi, a văzut că diavolul și-a bătut joc de noi și atât de prețioși am fost încât ne-a răscumpărat. Ne-a răscumpărat ca pe niște robi pentru care a plătit prețul cel mai mare, prețul de sânge al Fiului Său. Suntem răscumpărați, slăvit să fie Domnul, și s-a plătit un preț așa de mare. Diavolul nu face decât să-și bată joc de tine, de trupul tău, de mintea ta, de timpul tău, de abilitățile tale, de talentele tale. Ce trist este să vezi tineri care au crescut în biserică și care au crescut cântând în biserică și șirosesc talentele pe scenele lumii. Și Domnul vrea să-i răscumpere, vrea să ia înapoi. A răscumpăra înseamnă să iei înapoi ce ți s-a luat. Diavolul este un hoț care nu face altceva decât să fure și să prăpădească, să sfâșie. De aceea noi trebuie să fim veghetori. Și atât frații păstori, cei din comitet care trebuie să vegheați la aceste lucruri, cei care sunteți tați să vegheați la aceste lucruri, cei care sunteți bunici să vegheați la aceste lucruri. Bunicii nu sunt acele persoane care ne împrumută pentru o vreme copiii. Uneori spunea un prieten, bunicii sunt ca atunci când dai cuiva o sticlă de cola, el o agită bine și după aia ți-o dă ție, să o desfaci. Așa faci când iei copiii de la bunici. Nu, și bunicii au responsabilitatea lor de a veghea asupra acestor lucruri. Primul lucru la care trebuie să veghem, primul lucru pe care să-l pierdem, primul lucru pe care dacă îl vom pierde în generația noastră, peste 30 de ani nu ne vom mai recunoaște familiile și bisericile, este pacea, calmul, adică pacea. În limba greacă este un cuvânt care este tradus în limba română prin pace și cuvântul acela înseamnă, nu știu dacă ați văzut vreodată un lac liniștit, ca o sticlă la apus de soare, pe care n-a căzut nicio frunză, care este exact ca o sticlă și se vede apusul. Aia este pacea pe care Domnul vrea să ne dea. Cum ne-am salutat noi când am venit aici? Pacea Domnului. Noi ar trebui să avem pace, paharul meu este plin de dă peste el, nu suntem încruntați tot timpul și înghesuiți și tot timpul agitați și tot timpul... Gândiți-vă că de mâine începe săptămâna și o să fim din nou dimineața în agitație, în trafic, cu claxoane, cu 2 telefoane, unul la ureche, unul la ureche. Du-te și ia copiii de la școală, hai că iau eu, n-ai ajuns încă, vino, du-te, pleacă. E scopul diavolului să ne ia pacea. Scriptura ne spune tot în Efeseni. Dar acum în Iisus Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, slăvit să fie numele Lui. Aceeași Scriptură ne spune, cei răi n-au pace. Dragii mei, suntem într-o lume în care tot timpul suntem în trepidație și în zgomot. Este un zgomot care ne-a intrat în mădulare, care ne-a intrat în oase. Mama mea locuiește la Iași și înainte vreme mergeam cu trenul de la Oradea până la Iași. 12 ore să fac vara, 16 ore să făceau iarna. Și când coboram pe peron la Iași și mă duceam spre casă, simțeam că îmi lipsește ceva. Ceva lipsea, ceva lipsea. Știți ce lipsea? Tâgdâm, tâgdâm. Tâgdâm, tâgdâm. Adică zgomotul de șine. Atâta de mult îți intră în oase și în organism zgomotul ăla, încât la un moment dat ajungi să-i simți lipsa. Conduc acum o mașină din 2001, o mașină veche, cu care am ajuns până la dumneavoastră aici, slavă Domnului, că mi s-a oprit de vreo două ori pe drum, și i s-a stricat casetofonul. N-are antenă destul de puternică să prindă nici radio, m-am tot chinuit până pe la Huiedin, să tot pun pe diferite posturi, până la urmă l-am închis. Ciudat. Să fie liniște în mașină. Că până acum mă băgam în mașină și care e primul gest după ce pornești motorul? Pui ca să faci zgomot. De ce facem noi zgomot? Pentru că este foarte greu să ne ascultăm gândurile. Ani în urmă l-am întrebat pe prietenul meu, Liviu Ciortuz, Liviu, ce mai faci? El mi-a dat un răspuns neașteptat. În loc să-mi spună, fac bine, el mi-a spus, mă suport, dacă știi ce greu e. Foarte greu să ne suportăm pe noi înșine. Foarte greu când ajungi acasă să fie liniște în casă. Și oamenii, liniște, hai să aprind televizorul, hai să aprind radioul, hai să-mi fac zgomot în casă ca să mai fie și alții în casă, străini pe care nu i-ai văzut niciodată. Copiii noștri credem că îi liniștim punându-i să-i anesteziem, să le facem creierii varză, să-i punem la desene animate de tot felul. Dumneavoastră v-ați uitat la ce se uită ei? Dumneavoastră ați urmărit ce urmăresc ei? La un moment dat erau niște părinți îngrijorați, copilul lor e cam agitat și le-a diagnosticat medicul copilul cu ADHD, adică boala lipsei de atenție. Și acum erau îngrijorați că l-au diagnosticat și pe al doilea. Zic, domnule, unul e mult, dar al doilea e prea mult. Ce faceți dumneavoastră cu copiii așa când petreceți timp cu ei? Păi îi punem la desene animate ca să ne vedem de treburi prin casă, că doar pentru ei lucrăm, doar pentru ei ne sacrificăm, doar lor le gătim. Haideți să ne uităm puțin la ce se uită ei. Dar știți ce să facem? Să dăm sonorul încet. Și dumneavoastră ați văzut ce urmăresc ei? Personajele alea care au numai gesturi din astea, așa, se agită și fug dintr-o parte în alta, dintr-o parte în alta. Și copilul stă acolo și se uită. Și dumneavoastră așteptați după ce copilul suportă un asemenea tratament să fie liniștit, calm, să se uite în ochii tăi când îi vorbești. Păi bineînțeles copilul nu are stare. Bineînțeles că el intră în mersul lumii acesteia. Și ritmul acela care este în reclame, care este în desene animate, care este în filme, care este un copil care se uită la un film, vede la ora actuală 4 sau 5 morți violente pe jumătate de oră. Și dumneavoastră așteptați ca ei să viseze frumos, să fie calmi, să fie senin, să studieze la vioară, să studieze la pian. Și domnule, nu mai putem să plâng învățători. Zice, domnul Cruceru, o învățătoare care are 28 de ani de experiență. Domnul Cruceru, nu mai pot să stăpânesc clasa. Nu mă mai ascultă copiii, nu mai stau 10 minute, stau în loc și după aia trebuie să întrerupem ora, după aia iar o luăm de la capăt, după aia iar trebuie să întrerupem ora. Copiii ăștia nu se mai pot concentra. Observați care este atacul celui rău. Să ne ia pacea, să ne ia liniștea, să ne ia calmul. Vin părinții acasă și ei stresați și ei obosiți, și te trezești că și mama și tata vorbesc între ei. Da, ai făcut cu tare, cu tare, da, cu tonul ăsta, sus, agitați. Și după aceea te miri că copiii vorbesc între ei tot la fel. Și uite ce țipă copiii ăștia unii la alții. Păi știi ce fac? Nu fac altceva decât să te iminte pe tine. Dragii mei, dacă nu vom fi atenți și dacă ne lăsăm impregnați de zgomot, nu de muzică, ceea ce ascultă generația asta nu este muzică, de zgomot. Gândiți-vă la următorul lucru, discutam astăzi cu frații de la Biserica Bethesda. Gândiți-vă că un tânăr, mă bucur că la stație aveți oameni mai maturi, dar un tânăr care stă cu căștile pe urechi 5-6 zile pe săptămână, după aia vine la stație să-ți regleze sonorul. El stă și ascultă la căști 6 zile pe săptămână și ascultă atât de mult. Timpanul este un organ care are un număr limitat de vibrații. El nu poate fi exersat ca un mușchi. De asta bătrânii surzim, intrăm în hipoacuzie, pentru că s-a terminat. Un tânăr în ziua de astăzi, la 25 de ani, și-a terminat vibrațiile timpanului lui pentru 75 de ani. De aceea, dragi părinți, copiii dumneavoastră nu sunt neascultători, numai sunt surzi. Nu vă mai aud. Strigi la el, mai bine îi trimiți SMS ca să vină la tine, că nu te aude. Realmente, el nu mai aude fiziologic. Și după ce el stă cu căștile pe urechi, el trebuie să-ți regleze sonorul, zic, mai încet. Dar n-auzim, frate, mai încet. Dar n-auzim, mai încet. Sunt biserici care sunt mai dotate acum din punct de vedere audio decât discotecile. Și nu mai asculți muzică cu timpan. Asculți cu ficatul și pancreasul. Tot vum, 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 tot bubuie. De ce? Pentru că suntem o generație care ne-am pierdut calmul, pacea, liniștea. Primul lucru pe care trebuie să-l recuperăm ca părinți, ca tați, este să facem liniște în casele noastre. Încercați, vă rog, acum când mergeți acasă, să nu mai aprindeți tembelizoarele. Încercați să luați tabletele din mâna copiilor, da, o să facă istericale. Încercați să le luați telefoanele mobile, da, o să spună că, păi ce ceilalți și ei au de la școală. Eu nu înțeleg la ce are nevoie un copil de clasa a doua de smartphone. Explicați-mi și mie că nu înțeleg, am crescut copii, am și copii căsătoriți, am și unul de 5 ani. Nu înțeleg la ce ar fi util un smartphone unui copil de vârsta aceea. Explicați-mi de ce. Păi frate, știți că toți ceilalți au. Și ce dacă au? Păi dar copiii noștri se răzvrătesc. Păi spuneți-i așa, du-te la ăla, la Popescu să te înfieze. Păi Popescu are. Păi du-te să te înfieze Popescu. Eu nu pot, asta este. Soția mea a crescut într-o familie de 10 copii, maica mea într-o familie de 12, 13 copii, cu încă unul înfiat. Păi ce ar fi fost dacă ar fi trăit în vremurile astea și ar fi trebuit să le cumpere la toți smartphone-uri? Înțelegeți, dragii mei, trăim într-o nebunie. Frate, păi asta e presiunea vremii. Păi nu ne învață Scriptura că dacă lumea merge la stânga, noi mergem la dreapta, dacă lumea merge la vale, noi mergem în deal, dacă lumea merge la dezastru, noi trebuie să mergem spre lumină? Nu asta ne-a învățat Scriptura. Dacă toți ceilalți își taie perciunii, voi nu. Dacă ceilalți se îmbracă în negru, voi vă îmbrăcați în alb și tot așa. Răscumpărați? Vremea nu înseamnă doar să îți dai ceasul înainte. Hai să câștigăm o oră la sfârșitul octombrie pe care o pierdem în martie. Nu asta înseamnă. A răscumpăra vremea nu înseamnă să mergi cu mai mare viteză pe șosea că ai câștigat 20 de minute. A răscumpăra vremea nu înseamnă să aprinzi lumina electrică și să câștigi mai mulți din zi. Există un articol foarte interesant despre influența curentului electric asupra societății umane. Ne-am lungit zilele prin curentul electric și ne-am scurtat viețile. Eu am prins încă vremea în satele României când era neelectrificat. La Scânteia de Vaslui, pe cârpa, fratele Ignat punea gaz lampant în lampă, curăța cu ziarul lampa, o punea și era cam scump, vedeai cum se duce. Și zice, gata, ajunge. Pe ce ajunge? Gata, stingem lumina. Adică, am oprit. Și ne culcam odată cu găinile. Și după aia te trezeai pe la 5:30 dimineața, alergai după animale, după găini, să le dai de mâncare, mulsul vacilor și așa mai departe. Era un ritm. Era liniștea aia de-ți uia urechile. Era atât de întuneric, dacă te sculai noaptea, că puteai să rezi în bicicleta de întuneric, așa era, nu-ți vedeai, băgai mâinile în ochi. Dar era atât de multă pace, atât de multă liniște. Acum, în cele mai îndepărtate locuri, tot este o lumină, de undeva vine o lumină. Te duci undeva pe dealurile acelea prin Apuseni, de unde-i, domnule, lumina asta? De unde? A, păi uite, acolo e Beiușul, uite, acolo e Oradea. Și tot nu mai ai liniște și pace. Este invadat totul de zgomot. Știți ce ne spune Scriptura despre Daniel? Un om care avea pace. Zice Daniel, când s-a făcut zgomot în jurul lui și s-au dat decrete și toată lumea era agitată, zice Daniel, ca și mai înainte, deschidea fereastra către Ierusalim și se închina Domnului. Domnul Iisus însuși a avut nevoie de liniște. Și spune Scriptura, după ce a fost aglomerat și luat de mulțimi, și după ce se înghesuiau în el, și după ce a mulțit pâinile, deși toată lumea avea nevoie de Domnul Iisus, Domnul Iisus era atât de egoist încât se ducea singur în munte. De ce oare? Păi dacă Fiul lui Dumnezeu a avut nevoie să-și găsească liniștea și pacea discutând cu Tatăl Său, nu avem noi cu atât mai mult nevoie? Englezii au un nume pentru timpul ăsta petrecut cu Domnul Iisus. Îi spune quiet time, adică timpul de liniște, în care noi vorbim lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește nouă. Pentru că Dumnezeu nu vorbește cu decibeli, Dumnezeu nu vorbește cu zgomot de avion. Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie într-un susur blând. Nu ai cum să mai auzi susurul blând al vocii lui Dumnezeu dacă în jurul tău te-ai înfășurat în atât de mult zgomot. Al doilea lucru pe care trebuie să-l recuperăm și la care trebuie să fim atenți. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie practicat între voi. Așa scrie sau cum scrie? Nici măcar să nu fie pomenit, adică nici măcar în bârfă. Să nu zici, băi, auzi ce a făcut cu tare? Hai să-ți povestesc eu. Unchiul meu, care, despre care v-am povestit, că a făcut pușcărie pentru credință, mi-a fost mentor și învățător toată viața, până la 94 de ani, când Domnul l-a chemat acasă. Și pe când s-a apropiat de 80 de ani, m-am dus la el cu o problemă pastorală. Și am zis, unchiule, am o problemă pastorală și vreau să-mi dai un sfat. Avea 55 de ani de pastoral la vremea respectivă. Și am început să-i explic și a zis, stai, oprește-te. Păi, unchiule, nu vrei să știi detalii? Păi dacă mi-ai zis că e curvie, am și eu destul de imaginație, nu trebuie să-mi dai tu detalii. Păi de ce să nu-ți dau detalii? Că poate îmi dai o soluție mai bună. Și a zis el, pentru că nu vreau să te ispitești tu când povestești și nu vreau să mă ispitesc eu când ascult. Și după aceea mi-a citat acest lucru. Astfel de lucruri nici măcar să nu fie amintite, pomenite, povestite între voi. Adică curăție la urechi. Curăție, nu numai să-ți faci liniște împrejur, ci să ai grijă ce fel de vorbe, ce fel de bancuri, ce fel de glume. Iată ce spune Scriptura. Să nu se audă, adică să-ți curățești preajma. Știți că fiecare dintre noi avem un sonotop. Sonotop este locul pe care noi îl ocupăm. Și în jurul nostru sunt niște zgomote. Noi facem tot felul de zgomote. Produci zgomote fiziologice, produci zgomote că lovești în masă, că tai, că bați șnițele, că, eu știu, tot felul de zgomote. Dar sunt și zgomote și vorbe pe care le spunem și n-ar trebui să le spunem. Iată, să nu se aude nici cuvinte porcoase. E, dar noi nu spunem din alea, că noi suntem pocăiți. Bun. Nici vorbe negândite sau nechipzuite. Adică cum ar fi să te duci la Scornicești, de unde e nevastă mea, și să spui bancuri cu Olteni, că ești ardelean. Vorbe nechipzuite. Să fii la nuntă și să faci glume cu soacră sau cu socrii. În biserică, când am venit, încă de la a doua nuntă, când am văzut ce obiceiuri sunt, le-am interzis. Vă rog frumos să nu faceți două feluri de glume la nunți. Glume referitoare la noaptea nunții și la luna de miere și glume referitoare la soacre. S-a întâmplat că Domnul mi-a dăruit o soacră pe care am iubit-o ca pe o mamă și care acum este în glorie cu Domnul și a trăit o viață de sfântă. toți cei 10 copii pe care i-a crescut umblă cu Domnul. Așa ceva este demn de respect. Cum să faci? Vorbe nechipzuite. Glume proaste. Asta înseamnă că sunt și glume bune. Dar Scriptura ne spune, feriți-vă de glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă, dacă nu ai ce spune, dacă tot vrei să faci zgomot, dacă tot vrei să dai din gură, să se audă cuvinte de mulțumire. Dom'le, eu nu mă pot abține, trebuie să vorbesc. Am făcut o tabără, aici nu departe de dumneavoastră, la St. George Bay, în urmă cu ani de zile, și în timpul acela de tabără am avut o zi întreagă în care cu toți a trebuit să facem post de gură. Avem o verișoară care a zis, eu nu rezist, eu trebuie să-mi pun leucoplas pe gură. Și realmente și-a pus leucoplas pe gură. N-aveai dreptul nici să saluți pe nimeni. La sfârșit și-a smuls leucoplasul și-a spus, a fost cea mai grea zi din viața mea. Acum trebuie să vorbesc până la 1 noaptea, că nu mai pot. Bun, dacă tot nu mai poți, dacă tot vrei să te exprimi, dacă tot nu... Cuvinte de mulțumire. Spune slavă Domnului, laudă Domnului, Domnul să fie binecuvântat în veci. Capana unui scriitor iscusit să fie limba, să spun cuvinte de dragoste, să cânt, nu te poți abține, vrei să cânti tot timpul, cântă. Cel cu inima bună să cânte cântări de laudă. Primul lucru, calm, al doilea lucru, curăție. Al treilea lucru, luați seama să umblați cu băgare de seamă. Cuvântul care este în original aici înseamnă luați seama să umblați cu echilibru sau cu cumpănire. Lăcomia este, cum spune Scriptura, nu seamănă, nu e înrudită, lăcomia este închinare la idoli. Adică dacă ești în lăcomie, de orice fel, de la financiară până la lucruri care țin de beție, de orice fel de exces, orice fel de abuz, că nu te mai poți opri, orice astfel de lăcomie este închinare la idoli. Nicolae Steinhardt spunea că una dintre cele mai grele de obținut virtuți creștine și greu de practicat este dreapta cumpănă, adică echilibru. Nici prea prea, nici foarte foarte. Doamne, nu-mi da nici bogăție ca să mă îngânf, nici sărăcie ca să-ți blestem numele. Echilibru. Cumpătare. Cumpănire. Nu la întâmplare în limba română avem și cumpătare și cumpănire. Cumpătare este starea mentală, cumpănire este modul de viață. A trebuit în urmă cu 3 ani să ne mutăm dintr-un apartament de 120 de metri pătrați într-un apartament de 67 de metri pătrați. Și oricât ai vrea să le înghesui, nu poți. Așa că am decis să fac un experiment. Când ne-am mutat de la Iași la Oradea, ne-am mutat și toate lucrurile noastre au încăput într-o remorcă de Dacia. Și acum, după atâția ani de căsnicie, ne-am mirat cum de-am adunat atât de multe lucruri. Și am făcut un experiment. Tot ceea ce n-am avut nevoie, tot ceea ce am dat, tot ceea ce am dăruit, tot ceea ce am scos spre vânzare, tot ceea ce am scos la gunoi și nu ne-a mai trebuit, m-am cântărit eu, m-am cântărit cu ele în mână și după aia le-am dus afară. Primele pe care le-am scos, plăcerea mea, șoftatul soției, a fost borcane, 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 multe, multe borcane. Că las că poate trebuie, că las că facem zacuscă anul viitor. Deci nu o să faci zacuscă anul viitor, că nu se poate. N-avem nici unde, n-avem borcane. După aia lucruri, tot felul, unele lucruri nedespachetate încă. De ce? Că au fost la ofertă. Te-ai dus, le-ai găsit, la ofertă, dom'le, dacă e la ofertă, e păcat. Așa cum v-am spus, eu nu sunt priceput, dar dacă a fost la ofertă mașină de găurit, o iau, e la ofertă. Și asta, asta nedesfăcută, ani de zile. Cumnații care au venit să lucreze la mine, au venit cu mașinile lor de găurit, nu cu aia mea. Știți cât a rezultat? 1,8 tone de kilograme de lucruri inutile. Acum, când construim casă, arhitectul băiat tânăr și simpatic și foarte priceput, zice, dar nu vă faceți garaj? Nu. Dar faceți-vă garaj? Nu. Dar vă rog eu, nu o să regretați. Ba, da, o să regret, știu eu, tu ești prea tânăr ca să vezi că o să regret. Zice, dar de ce? Pentru că am observat că majoritatea prietenilor mei care au garaj, nu parchează mașina în garaj, mașina stă tot afară, adică cașa mea, dar garajul este plin cu tot felul de lucruri inutile pe care eu tocmai le-am aruncat. Ce vrei să le adun din nou? Că dacă ai spațiu, le aduni acolo. Dacă nu ai spațiu, nu mai ai unde să le aduni. Dragii mei, Dacă ar trebui, dacă ar veni acum cei de la ISIS să ne spună ieșiți afară din case și luați-vă strictul necesar, esențialul, întrebarea este ce-i esențial pentru tine? Am făcut exercițiul ăsta într-o tabără cu familii tinere și din cele aproape 40 de familii care erau acolo, numai câteva foarte puține au spus că esențial pentru ei ar fi să ia și Sfânta Scriptură cu ei. Le-am spus să fac o listă. Zic că dacă ar trebui să ieșiți acum, să părăsiți apartamentul, locuința, în 3 ore, ce anume v-ați lua? Și el a scris acolo, briceagul, undițele, că dacă pleci de grabă trebuie să ai, nu? Să pescuiești ca să-ți câștigi existența. Altul și-a scris pușca de vânătoare, alții au scris altele, ele au scris alte și alte lucruri. Ce-i strict necesar pentru tine? Dragii mei, toate lucrurile pe care le avem sunt o povară psihică. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și inima ți este prea grea pentru că ai încărcat-o cu tot felul de lucruri pe care trebuie să ai grijă. Cu cât ai mai mulți metri pătrați de întreținut, cu atâta este povara mai mare. Al treilea lucru la care trebuie să veghem și să-l dăm ca o practică generației noastre este cumpătarea, echilibru în orice. Începând de la mersul la piață, de la cumpărăturile zilnice pe care le facem, de la economisire, de la faptul că în momentul când vezi bancă trebuie să treci pe partea cealaltă și să nu intri în bancă. Ați observat un lucru, nu știu, la mine în oraș așa este, nu știu dacă la dumneavoastră în oraș așa este. Este bancă și imediat lângă este farmacie și iar bancă, farmacie și bancă. Credeți că la întâmplare? Intri în bancă, trebuie să te duci la farmacie ca să poți dormi liniștit. A te împrumuta, zice, pentru cât te-ai împrumutat? Pentru 30 de ani. 30 de ani? Dar cine îți garantează ție că trăiești 30 de ani? Păi frate, altfel nu se poate. Serios? Păi trebuie să supraviețuim. Dar cine a spus că trebuie să supraviețuiești cu orice preț? Nu-ți spune Scriptura? Nu, m-am pus chezaș. Dar nu ți-a spus Scriptura să nu te pui chezaș? Cumpătare, cumpănire. Al patrulea lucru. Comunicare. Sunt familii care nu că trebuie să le spui vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laude, trebuie să le spui doar atât, vorbiți între voi, punct. A venit o familie la noi cu ceva probleme de cuplu, am stat cu ei și soția a început să pună masă, eu m-am ridicat și i-am scăpat, greșeala mea, i-am scăpat din ochi câteva minute, un el șoia. Tineri. N-ar fi trebuit să aibă problemele respective? I-am scăpat din ochi și când m-am așezat din nou în fața lui, amândoi erau cu telefoanele mobile. Și parcă erau pistoanele la mașină. Când el râdeau. Am stat și m-am uitat la ei, am luat și telefonul și le-am făcut o poză. Și le-am trimis pe o rețea de socializare pe care știam că sunt amândoi acolo. Și au făcut acum sincron. Păi zic, uite așa vă vedeți. Păi cum să nu aveți probleme dacă voi stați împreună, dar stați împreună cu noi, sunteți în vizită la noi, în loc să ne uităm unii la alții, voi sunteți conectați fiecare cu altul din altă parte. Și dacă i-aș aduce pe ăia să fim conectați cu ei aici, să ne vedem față către față, ăia s-ar conecta cu alții și voi cu alții care nu sunt prezenți. Vorbiți între voi, tați cu fii, mame, cu fiice. Că de asta fiicele noastre învață toate prostiile de la altele, în loc să învețe tot ce este necesar despre viața de la mamele și de la bunicile lor. Copiii noștri își fac educația pe toți coclaurii și prin toate mocirlele lumii acestea, în loc să îi învățăm noi despre viață. Iată ce spune Psalmul 78. Nouă ni s-a încredințat educația copiilor, nu altora. Psalmul 78 ne spune care este miza. Ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Prima generație. Nu vom ascunde de copiii lor. A doua generație. Ce vom vesti neamului de oameni care va veni? Laudele Domnului, puterea și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov și a dat Și a poruncit părinților noștri, prima generație, să-și învețe copiii, a doua generație, adică noi, ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei și de copiii care se vor naște, a treia generație, și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, a patra generație. Patru generații sunt aici. Și educație este o chestiune transgenerațională. Noi dăm mai departe pacea din familiile noastre, curăția din familiile noastre, modul în care i-am învățat pe copiii noștri să fie cumpătați, economi, să-și aleagă bine lucrurile, să știe să spună nu. Creștem, din păcate, în generațiile astea niște monștri. Când copilul cu care mergi prin magazin se dă cu fundul de pământ și spune vreau, 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 și tu spui ia-i, fată, ia-i că mă stresează, ia-i. De fapt, îl programezi pentru divorț. Că nicăieri, niciodată în lumea asta nu o să se nască vreo ființă umană care să fie noră ta sau gineri tu, care în momentul când fiul tu sau fii ta se dă cu fundul de pământ și spune vreau aia, vreau aia, ăla să împlinească. Îl programezi pentru divorț. Numai noi suntem atât de slabi și bunicii copiilor noștri sunt atât de slabi încât tot ce spune copilul tău că vrea să-i și ofere. Vrea o cutare jucărie. Știi cât o să se joace cu ea? Pe ceas. 2 ore jumătate. După care se formează un munte întreg și mare de jucării prin care nu-ți mai găsești copiii. Zic, unde-s copiii? Unde-s? Sub jucării. I-am copleșit cu lucruri și învățăm să trăiască într-un mediu ocupat de obiecte și să-și dorească obiecte. În limba română există un cuvânt minunat. În toate limbile din lumea asta este un cuvânt minunat. Și cuvântul ăsta înseamnă nu. Spune-i copilului nu. Îl vei învăța lecția esențială din viață. Un proverb evreiesc spune că orice proces de educație începe cu o frustrare. Copilul trebuie frustrat, copilul trebuie lăsat să se plictisească, că dacă se plictisește, după aia își găsește el de lucru. Nu vă faceți griji. Vorbiți-le, comunicați cu ei, dați-le timp, nu obiecte. Nu cumpărați copiii cumpărându-le, ci câștigați-vă copiii comunicând cu ei, vorbiți cu ei. Al cincilea lucru care trebuie vegheat și trebuie să-l urmărim și trebuie să fim cu înțelepciune și trebuie să-l răscumpărăm dacă l-am pierdut este cântarea în familie. Cântarea. Eu la vârsta de 10 ani am fost diagnosticat ca fiind afon. Un frate care a făcut orchestră mi-a spus că sunt afon, m-a trimis acasă, a zis, tu nu ești bun de orchestră. Eu l-am crezut bucuros, m-am întors, pentru că asta mi oferea mai mult timp pentru alte lucruri, decât să te duci la repetiții, la orchestră. Când m-am pocăit, s-a întâmplat ceva. Mi-a venit să cânt în mod natural. Și am început să cânt, am început să adun instrumente muzicale, copiii noștri au învățat să cânte. Când s-a căsătorit fiica noastră în urmă cu 3 ani și jumătate, am zis că nu o să plâng. Când eram păstor tânăr și îi vedeam pe tați că veneau și își aduceau fiicele și lăcrimau, zic, ce bocesc ăștia ca niște cucoane la telenovele, domnule, eu nu o să plâng. Când o fi rândul meu, eu nu o să plâng, că e vreme de bucurie. Dacă îmi dau fiica cuiva care, n-a mai fost așa ușor. În urmă cu 3 ani, zic, nu o să plâng. Și m-am ținut. Până la sfârșit. La sfârșit, când am văzut-o pe Neria cu Titus, ginerele nostru, ieșind și am văzut trena ei pieptănând aleea, atunci mi-au venit lacrimile. Dar știți de ce? Nu pentru că am pierdut-o pe fetița tatei. Nu pentru că s-a căsătorit și nu mai stă cu noi. S-au dus la Scornicești. Domnul i-a chemat misionari la Scornicești. Nu pentru asta. Ci pentru că n-am cântat mai mult împreună. Asta a fost cea mai mare părere de rău. Mi-a fost ciudă că am avut atâtea instrumente prin casă și n-am cântat mai mult, pentru că atunci când am întrebat-o pe fiica noastră care sunt amintirile cele mai frumoase pe care le-ai avut din casa noastră, ea mi-a spus călătoriile împreună. Când ne învoiați voi de la școală și plecam vinerea și veneam lunea înapoi și lunea de obicei ratam școala și eu și cu Naum, băiatul, stăteam acolo întinș, nu era atunci obligatoriu cu scaune de astea pentru copii, stăteam acolo întinș și ne făceam că dormim. Eu mă făceam că dorm și vă ascultam ce discutați voi, mami și cu tati. Al doilea lucru pe care l-am ca amintire și le-au cu mine este când citeam Biblia împreună. Și al treilea lucru, când cântam împreună. Mi-a fost ciudă că n-am cântat mai mult. Vorbiți între voi cu psalmi și cântări de laudă. N-ai ce să spui copilului, vezi că este agitat, cântă-i. Bunici, cântați-le nepoților. Vor fi fascinați, o să vedeți. Credeți-mă pe cuvânt, cântați nepoților și o să vedeți că din orice, chiar la televizor, chiar pe tabletă, dacă se uită, când începe bunicul să cânte, stă un pic, se întoarce spre tine, de ce mai cântă? Mai cântă. Până și câinii stau și nu mai latră când cântă o ființă umană. Da, păi copiii noștri. Vorbiți între voi, dacă n-aveți cu ce, cu psalmi și cu cântări de laudă. Recuperați cântarea. Al șaselea lucru care trebuie recuperat. Credincioșia, perseverența. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nu numai când sunt tinere și frumoase, nu numai când sunt sănătoase. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum? Cum a iubit Hristos biserica și cum? S-a dat pe sine pentru ea. Ei, asta este iubire. Iubire este sacrificială. Iubirea adevărată, autentică, este cea care se sacrifică, care stă acolo, care nu pleacă, care este perseverentă, care nu poate fi mișcată din loc. Dragostea care acoperă totul, care crede totul, care nădăjduiește totul și care îndură, suferă totul. O să ziceți că material din ăsta nu se mai fabrică. Ba da. De 3 ani și jumătate vorbesc cu oameni și stau cu oameni și îngrijim de oameni care sunt bolnavi terminali. Fundația Hospice Emanuel, în care lucrez capelan, se ocupă de 138 de bolnavi în medie. Avem în jur de 180 de decese pe an. Socotiți dumneavoastră câte decese sunt pe săptămână. Împărțiți 180 la 52 de săptămâni. Și uneori mi este dat să văd povești de viață extraordinare. Una dintre cele mai memorabile și care m-au impresionat extraordinar a fost povestea de dragoste dintre un cadru militar și o învățătoare, soț și soție. El ateu. Vă rog să rețineți, ateu. Dar, dragii mei, a făcut de râs pe mulți pe care i-am considerat credincioși. Bărbatul acela, lângă o femeie care era un sac de oase într-o piele galbenă, cu un cancer exulcerat, a stat lângă ea, a învățat să o panseze, a învățat să o spele, o lua în brațe și o ducea afară ca să respire aer curat și ca să vadă în primăvara aceea în care dânsa a decedat, să vadă albinele, să vadă florile. A îngrijit-o cu atâta finețe și cu atâta credincioșie. Aia este dragoste. Păi dacă un ateu poate așa ceva, noi care suntem un plus de dragostea lui Hristos, n-ar trebui să putem? Ce înseamnă asta? Nu mă mai mulțumește. Nu mă mai face fericit. Și avem, din păcate, lucrători și păstori care înghit argumentul ăsta și care spun, ei, dacă nu mai este fericit, ce să facem? Să se chinuie omul? Dumnezeu nu vrea să ne chinuim. Și atunci divorțează, îi recăsătoresc, iar divorțează, iar se recăsătoresc. Credincioșie. Copiii și nepoții noștri se uită la noi și ne studiază, când noi nu știm cum ne purtăm soț cu soție. Cum ne purtăm bunica cu bunicul? Și ne vor copia. Transmiteți-le acest lucru extrem de valoros. Că iubirea și suferă totul. Și o poți iubi pe soția ta că nu-și mai amintește cine ești. Și o poți iubi pe mama și bunica copiilor tăi atunci când nu mai știe de ea. Și atunci când nu mai poate. Și atunci când trebuie să-i schimbi plosca. Și atunci când trebuie să o înfășori ca pe un copil mic. Și în sfârșit, ultimul lucru, și probabil cel mai important, credința. Credința. Păi frate, vi l-am trimis la biserică ca să-l învățați să fie pocăit. Vi l-am trimis la grupă pe copil și dumneavoastră nu v-ați ocupat de el. Credeți că este drept să ne reproșați așa ceva? Dumneavoastră îi aveți 165 de ore și noi avem 3 ore din 168. Chiar credeți că este onest? Păi nu vi-a dat Dumnezeu dumneavoastră? În urmă cu ceva, vreo 2 sau 3 ani în urmă, am avut un program de învățat limba engleză copiii și sosește o domniță, vine așa, tic, 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 pe tocuri. Domn profesor, da, vă rog, unde pot lăsa copilul? Zic, acolo, la studente. Cât durează programul ăsta? Zic, vreo 3 săptămâni. Nu durează mai mult? Nu. Păi de ce? Că eu sunt avocat, eu am procese, eu am... Păi, doamnă, stați puțin, e copilul dumneavoastră, dumneavoastră l-ați făcut. Trebuie să-l luați acasă. E în vacanță, trebuie să bucurați de el. Eu nu pot, eu credeam că îl țineți mai mult. De-abia aștepta să-și basculeze copilul și să-l ia de la noi și să-l ducă la prietenele ei și să spune, ia uite ăsta micul al nostru, uite, ia spune tu, cum să spune în engleză mașină? Ia să-ți vezi, atât, egoism, nu pentru ea. Dragii mei, Dumnezeu ne-a încredințat copiii și nepoții ca să învățăm cel mai important lucru din lume, despre Hristos. Căci voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Iată ce spune Scriptura aici, că e o chestiune de familie, din neam în neam, adică din generație în generație. Iată de ce îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Da? Ăsta e scopul, nu omul din afară, nu cele ce se văd. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, prin credință. Și să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință și șiruri și integrale și geometrie și tot ce l-ai putea tu învăța pe copil și toate meditațiile pe care le puteai oferi pentru copilul lui tău și toate orele și preparativele de franceză și de engleză. Hristos care întrece orice cunoștință. Nu există în sala asta bunic incompetent, dacă este credincios, ca să poată preda fiilor și nepoților lui pe Hristos. Nu există mamă incompetentă. Există mame absente. Există mame care aleargă de dimineață până seara ca musca fără cap, într-o parte și în alta și își neglijează copiii. Există copii basculați la creșe încă de la un an de zile. Există copii neglijați. Există copii abuzați prin lipsă de timp. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, puteți pricepe împreună și să cunoașteți dragostea lui Hristos care îndice orice cunoștință, să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui care, prin puterea care lucrează în voi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava, ascultați aici, în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, adică din generație în generație, în vecii vecilor, amin. Aceste lucruri sunt de transmis prin generație în generație. Societatea de astăzi este programată de cel rău. Lumea zace în cel rău. Și chiar credeți că cel rău își dorește să avem calm? Își dorește să avem curăție în familiile noastre? Își dorește să avem comunicare unii cu alții? Nu! Dorește să ne fragmenteze, să ne izoleze. Fiecare cu ecranul lui, fiecare cu tableta lui. Își dorește să cântăm cântări de laudă împreună? Chiar credeți? Asta este? Nu uitați că el știe care e puterea cântării. Nu uitați că diavolul, satana, a fost dirijor în ceruri. Nu uitați. Nu-și dorește, că el știe ce putere are cântarea duhovnicească. Credeți că își dorește să fim perseverenți, credincioși? Credeți că își dorește să avem credința în Iisus Hristos? Va face orice să răpească, să distrugă calmul, curăția, cumpătarea, comunicarea, cântarea, credincioșia și credința din familiile noastre. Ar trebui, așa cum evreii aprindeau menora, acel lampadar cu 7 făclii, să începem și noi să prindem în casele noastre din nou credința în Domnul Iisus Hristos, credincioșia, perseverența în tot ceea ce facem, inclusiv în meseriile noastre, în profesiile noastre, cântarea în familie. Ia mergeți acasă și în loc să aprindeți televizorul, fii el și pe posturile creștine, să cântați pur și simplu cântări împreună, duhovnicești. Veți vedea cât este de greu. familii de pocăiți, crescuți în familii de pocăiți, le este greu să găsească cărțile de cântări. Vin vizită pastorală, frate, unde e Biblia? Mă, copii, unde a spus Biblia aia? Mă, unde e Biblia aia? Să știți că pe aici a fost, frate pastor. Nu o găsești. Păi dacă nu o folosești, cum să o găsești? Comunicarea împreună. Înainte de a pleca ieri, am luat-o pe soție și pe cel mai mic dintre copii, care ne-a rămas acasă, pe cel de 5 ani, și le-am zis, acum stăm împreună să vorbim. Pentru că o să fim despărțiți 3 zile și stăm pur și simplu să vorbim. Ce? Orice. Să vorbim. Cumpătare, echilibru, curăție și calm. Domnul să ne ajute la aceasta.